when you're down.
Uy, Mari, unsay imong nakaon nga nagsayaw-sayaw ka naman karon sahi sa imong itsura kagahapon, amura kag nagpasan sa pinakadakong problema sa imong kinabuhi ug gamugtok lang.
Salamat sa Dios, Mari, kay nasulbad na gyud akong problema. Kung unsay akong ipa-enroll sa mga bata?
Yun sa man imo pagsulbad, Mari, nga mauman usab kanay akong problema karon.
Ibalo ka, Mari. Akong nahinumduman nga duna di ay koy nakuha nga singsing ug Arios dito sa Felis Jewelry and Pawn Shops. Pinaagi sa data-data ug layaway plan nila ang kantidad sa maong mga alahas nga akong nakuha sa Felis Pawn Shop. Pinaagi sa layaway plan, halos mikapin sa triple ang katidad karon. Mao nga ako dayon gibalik pagprinda. Da sulbad lagi kang problema haka ug may sobra pa para sa mga gamit pang eskwela sa mga bata.
Mao ba, Mari?
Mao gyud. Prindahan ang Felis Pawn Shop, Mari. Kaya mga alahas nga marimati sa bisan asa nilang sangang prindahanan, dito ra gihapon nila ibaligya o display sa maong prindahanan diin kini marimati. Sahi sa ubang prindahanan nga dili Felis Pawn Shop. Hoy, Mari, asa ka naman nga misutoy ka man lang nga wise bato?
Nagdali ko pag prinda sa akong nakuha nga layaway dito sa Felis Pawn Shop aron masulbad akong problema sa enrollment.
Felis Jewelry and Pawn Shop,
your responsible community partner
with branches in Ozama City, May at Luansing Building, Cebeda Street Branch 1, Caballero Building, Port Road Branch 2, Borges Corner, Gallardo Streets, and Branch 3 at Sam's Bakery, Ozama City. Felis Jewelry and Pawn Shop Oroquieta, Branch 1 at Ineria Street, Branch 2 at Barrientos Street. Felis Jewelry and Pawn Shop also has branches at Tubod, Lanao del Norte, Kapatagan Branch, Maranding Branch, Molavi Branch, Pagadian City with 3 branches, in Cagayan de Oro City with 5 branches. Felis Jewelry and Pawn Shop also has branches in Tagbilaran City. You got a friend.